У бібліотеці «Свобода» 21-го стагоддя вийшла черговая книга «Нечакана скарына» Сергія Абламейкі. Книга складається з культурологічного эссе у 25 частках і авторських інтерв'ю з беларускімі і замежними науковцями про нові знаходки у скараназнавстві. А зараз фрагменти книги. Читає Сергій Абламейко.
Навукоўцы раней шмат спрачаліся, на якой менавіта мове скарына выдаў Біблію. У наш час такіх спрэчак амаль няма. Нават у Вікіпедыі можна прачытаць, што скарына выдаў Біблію на царкоўнаславянскай мове беларускай рэдакцыі. Гэта паказвае, як далёка ў народныя і навуковыя масы пайшла кніга Александра Булыкі, Аркадзя Жураўскага і Уладзіміра Свяжынскага «Мова выданняў Францыска Скарыны», якая ўбачыла свет у 1990 годзе. У 80-е гады 20-го стагоддзя у лінгвістыцы быў шырока распаўсюджаны так званы квантытатыўны метад або статыстычны аналіз лексычнага складу мовы. Аўтары згаданай кнігі ўзялі пэўныя ўрыўкі з праскіх выданняў скарыны і падлічылі колькасць царкоўнаславянізмаў і беларусізмаў. Аказалася, што нідзе колькасць беларусізмаў не дасягае 50%. Напрыклад, у трэцяй кнізе царства ў іх 43,6%, у кнізе Руф 42,9% і так далей. На гэтай падставе аўтары зрабілі выснову. Цытую. Паколькі ніводная з вывучаных кніг скарыны практычна не змяшчае менш, чым 50% царкоўнаславянізмаў, і ў ніводнай з іх працэнт беларусізмаў не дасягае 50%, іх нельга лічыць перакладам на беларускую мову. Канец цытаты. З гэтага рабілася выснова, што мову выданняў скарыны трэба адносіць да беларускага варыянту царкоўнаславянскай мовы. Ужо адразу пасля выхаду кнігі яе аўтарам закідалі абмежаванасць аб'ёму прааналізаваных фрагментаў, няясны статус агульных словаў старабеларускай і царкоўнаславянскай моваў, а таксама чэшскай і польскай лексікі ў статыстычнай табліцы, змешчанай у выданні. Тым не менш, яшчэ і сёння філёлігі нярэдка паўтараюць высновы манаграфіі 90-го году. У акадэмічнай школы, якую ўзначальваў Аркадзь Жураўскі, была і навуковая апазіцыя. Яе ўдзельнікі групаваліся вакол прафесара БДУ Льва Шакуна, які лічыў мову выданняў скарыны аўтарскім варыянтам і дыялектам старабеларускай мовы. Некаторыя навукоўцы лічылі мову прадмоў скарыны, якая значна бліжэйшая да тагачаснай народнай мовы, старабеларускай, а мову ўласна перакладу кніг Біблії называлі царкоўнаславянскай. Нарэшце існавала думка, што і дыялект скарыны з'яўляецца унікальнай, адзінкавай у сваім родзе гібриднай сумесю старабеларускай, царкоўнаславянскай, чэшскай і польскай моваў з дамешкам германізмаў. Нельга не згадаць, што і сам Аркадзь Жураўскі прытрымліваўся супярэчлівых поглядаў на мову выданняў скарыны. Гэта добра відаць з агляду ўсяго спектру меркаванняў за апошнія два стагоддзі, які зрабіла прафесар філалагічнага факультэту БДУ Людміла Машчэнская. Цытую. Мова перакладаў і прадмоў да сённяшняга дня не мае адназначнага вызначэння. Да царкоўнаславянскай адносілі мову скарыны Лінде, Сабалеўскі, Воўк Ліванович, Флароўскі, Мартэль. Да спрошчанай царкоўнаславянскай Успенскі, да асобнага тыпу царкоўнаславянскай Парукаў, да беларускага варыянту царкоўнаславянскай мовы Жураўскі. Двухплянавасць мовы выданняў скарыны вызначаў Жураўскі. Аснову яе складае народная мова, якая цесна суадносіцца з царкоўнаславянскай. Асобны тып гібриднай царкоўнаславянска-беларускай мовы, аналяг якой немагчыма знайсці ва ўсіх славян таго часу. Прамежкавае звяно ў працэсе пераходу ад царкоўнаславянскай мовы да беларускай у сферы рэлігійнага ўжытку. Уладзіміраў, Алексютовіч, Ломцеў лічылі мову скарыны беларускай. Канец цытаты. Як відаць, часам і Аркадзь Жураўскі прызнаваў, што аснову перакладаў з карыны складае народная мова і лічыў яе прамежкавым пераходным звяном ад царкоўнаславянскай да беларускай. Зрэшты, я не выпадкова сказаў, што цяпер спрэчак пра мову з карыны амаль няма. Памалу ўсё ж спрачаюцца. Напрыклад, тая самая прафесарка Людміла Машчэнская лічыць, што галоўнай мэтай дзейнасці з карыны было зусім не асветніцтва, але стварэнне новай свецкай літаратурнай мовы. Яна лічыць, што з карыны грунтаваўся на моўных ідэях дзеячоў італьянскага рэнесансу, якія заклікалі да выкарыстання народных моваў. Зноў цытата. Мова выданняў з карыны ў адносінах да царкоўнаславянскай і беларускай займае самастойную пазіцыю і не патрабуе атаясамлівання нізводным полюсам. Яна з'яўляецца першай рэцэпцыяй лінгвістычных канцэпцый адраджэння, звязанай з фарміраваннем нацыянальных літаратурных моваў на царкоўнаславянскай традыцыі і гутарковай мове. З пазіцыі знешняга погляду сучасных даследчыкаў мова з карыны з'яўляецца гібриднай царкоўнаславянскай і беларускага зводу, па тэрміналогіі Мікіты Талстога славена-беларускай, але з пункту гледжання асветніка яна была асобнай літаратурнай мовай, рускай, славена-рускай. Канец цытаты. Тэрмін славена-руская, канечне, з карыны тут прыпісаны. Сам першадрукар сваю мову называў рускай. Адрозную ад канцэпцыі Машчэнскай пазіцыю ў наш час прадстаўляе вядучы навуковы супрацоўнік аддзелу гісторыі беларускай мовы Акадэміі навук Беларусі Ірына Буцько. Яна лічыць, што, цытую, пры вялікай колькасці запазычанняў з царкоўнаславянскага тэксту і пры відавочнай прыхільнасці беларускага першадрукара да Кірыла Мефодзіўскай традыцыі няма падставаў лічыць мову яго праскіх выданняў царкоўнаславянскай. Беларускі першадрукар прапанаваў своеасаблівую моўную мадэль, абапіраючыся на кніжную традыцыю, закладзеную старажытнымі славянскімі асветнікамі і на народную традыцыю, узорам якой для яго паслужыла перакладчыцкая дзейнасць чэшскіх рэфарматараў. Канец цытаты. І адназначна Ірына Буцько ўключае моўную мадэль з карыны ў кантэкст і прастору старабеларускай літаратурнай мовы. Вось жа нават з гэтага кароткага агляду робіцца відавочнай наяўнасць розных, нават процілеглых ацэнак Біблії рускай з боку лінгвістаў. У гэтай сувязі трэба сказаць, што мова выданняў з карыны – гэта не чыста лінгвістычная праблема. Гэта праблема гісторыі Беларусі і беларускай культуры. Лінгвісты могуць яшчэ доўга вынаходзіць тыя або іншыя вузкаспецыяльныя метады аналізу і распрацоўваць на іх падставе канцэпцыі, якія самі ж пасля і абвергнуць. Навука, як вядома, не стаіць на месцы. Канчатковых высноваў не існуе нават у такіх дакладных навуках, як фізіка або матэматыка. Задача гісторыка – пошук і збіранне гістарычных фактаў, таксама іх наступная інтэрпрэтацыя пры дапамозе актуальных метадаў гістарычнай навукі і дадзеных сумежных навуковых дысцыплін. З усяго вышэйсказанага вынікае, што для гісторыка мова скарынавага перакладу біблейных кніг і яго прадмоваў да іх – гэта праблема інтэрпрэтацыі. Намер скарыны выдаць Біблію па-руску, старабеларуску, выкладзены ўжо ў назве выдання «Біблія руска» – гістарычны факт. Перакананне скарыны, што свой намер ён ажыццявіў, выяўленае ў шматлікіх прадмовах фразамі накшталт, вылажаны доктарам Францыскам Скарынаю і славнага града Полацка на рускі язык, зупольне вылажаны на рускі язык, казалось мне ціснуць кнігу святога Іова рускім языком, гэта гістарычны факт. Перакананне дзеячаў 16-17 стагоддзяў, кароль Жыгімонт Аўгуст або мітрапаліт Антоній Сялява. У тым, што скарына выдаў Біблію па-руску, або, чытай, па-стара-беларуску, гістарычны факт. Прысутнасць вялікай колькасці тагачаснай беларускай лексікі ў ягонай Біблії таксама гістарычны навуковы факт, устаноўлены сучаснай лінгвістыкай. Таким чином, значна присутність у мові Скарини білоруського лексичного і граматичного компонентів побач з оцінкою гетої мови з боку самого першодрукара дає історику підстави назвати мову праських виданняв Скарини одним з варіантів старобілоруської літературно-письмової мови і лічить її значним етапом у історичному розвитті білоруської мови. Скарина хотів перекласти Біблію на старобілоруську мову і так або іначе свой намір ажыццявіў. Што ж тычыцца матываў і мэтаў першадрукара, то тут навукоўцы нярэдка ўступаюць у сферу гіпатэтычных меркаванняў. Таким меркаванням треба признати пропанову Людмили Мащенської лічить метою Скарини не освітництво, а створення нової світської літературної мови. З такою самою ступенню вірогодності можна стверджати, що метою Скарини було створення нової сакральної мови русінов або створення високого сакрального стилю руської літературно-письмової мови Великого князства Литовського. Проблема тільки у тим, що сам Скарина про гэта нідзе ніколи нічого не сказав. І ось гэта – історичний факт. Біблія руска стала протягом ідей Данте. Ми ведаем історичний контекст, у яким розвивалася дійність Скарини. На його не могли не впливати ідеї італьянського ренесансу про створення нових національних мовов. Гэтыя ідэі былі канцэптуальна выкладзены ў двухтамовым трактаце «Данте де вульгари элоквенция» аб народным красамоўстве, напісаным у 1304-7 годах. Славуты паэт ставіў пытанне пра патрэбу стварэння верхамі грамадства новай мовы для народу шляхам выкарыстання народных італьянскіх дыялектаў. Ідэі Данте былі падхопленыя яго паслядоўнікамі ў Італіі і іншых краінах Заходняй Еўропы. У наступныя стагоддзі яны сталі падставай для фарміравання новых нацыянальных моў. Дзейнасць Скарыны цалкам укладаецца ў гэтае рэчышча. Людміла Мащенская таксама прызнае, што мова выдання ў Скарыны з'яўляецца першай рэцэпцыяй лінгвістычных канцэпцый адраджэння, звязанай з фарміраваннем нацыянальных літаратурных моў на царкоўнаславянскай традыцыі і гутарковай мове, але робіць пры гэтым парадаксальную выснову, што мова Біблії рускай у адносінах да царкоўнаславянскай і беларускай займае самастойную пазіцыю і не патрабуе атаясамлення ні зводным полюсам. Гэта выснова лінгвіста, але не гісторыка. Чаму ж не патрабуе, калі дзеячы адраджэння стваралі новыя мовы для сваіх народаў з выкарыстаннем народнай лексікі? Для якога народу перакладаў і выдаў Біблію Скарына? Не для нямецкага, польскага або баўгарскага. Ён выдаваў яе і пра гэта шмат разоў напісаў сам для сваіх братоў Русі, людзей паспалітых. Это значыць для феадальнай беларускай народнасці, якая тады ўжо існавала. Адпаведна, і мова Біблії рускай так ці іначай стала адным з варыянтаў старабеларускай пісьмовай мовы.